Wise Bella, wise buy without Pamirya, wise kotse without baby, wise spend.
Magandang tanghali mga classmate, mga kawais. Ito na naman po ang Wise Spend. Ako po inyong kawais na si Jessica. At ngayon ay hindi po muna ulit tayo masasamahan ni Tita Jo dahil marami siyang inaasikaso today. At sa mga susunod na araw eh, sana eh, pawala na nang bawala yung mga gagawin niya. Para next week, makasama natin siya muli dito sa Wise Pen. Pero ngayon, maswerte pa rin ako dahil may dalawa akong makaka-sit-in ngayong tanghaling ito. At syempre, nung nakaraan, siya na rin yung kasit-in ko. Walang iba kundi si Mommy RJ.
Yes, isang masaganang tanghali po ulit.
At ngayon, yung isang kasama natin ngayon, na-miss po natin siya na halos isang taon. Isang taon po natin ata siya hindi nakita. At sakto dahil malapit na po ang Chinese New Year, so kailangan po natin siya ngayon. At may paparating, at pabatiin muna pala natin si Madam
Laura.
Isang magandang tanghali sa lahat ng inyong listeners.
At hindi pa natatapos dyan, may humahabol pa ulit.
Sa wakas.
Hindi na siya ganun.
Hindi na natin siya bibiruin ng
late ng bong. Ngayon, medyo na lang. Walang iba kundi si Kawais. Gaba.
Hi guys.
Magandang tanghali.
Yan o, ang ganda.
Umabot, ano, sa breathing eh.
Ayun na nga, Mother, dahil sa Feb 8, Chinese New Year na.
Yes.
So, hindi pa rin natatapos ang ating pag-uusap tungkol sa Chinese New Year. At ngayon yung pag-uusapan natin is kung ano yung asahan natin sa taong ito.
Tama. Ayon sa Chinese calendar, yes, at prediction. So, expertise ni Madam Laura yan. Kaya natuwa naman ako, nagtagpo si Gabs at saka si Madam Laura.
So,
sa wakas.
After ng program, may kanya-kanya tayong pipila tayo kay Madam Laura.
Oo. At ano to, ha? Oo. At ano to, ano tawag to? Regalo niya sa New Year ng mga Chinese.
Yeah. Ikaw ba, Madam Laura, may lahi ka bang Chinese?
Meron. 25%.
Wow!
Ayan, tamo?
One-fourth ba yan?
25% din ako.
Easy po ako eh.
Ayan.
Ako 1/8 lang. So,
Pero mga kawais, ako tanong ko, alam niyo ba kung ano yung Chinese zodiac sign na pinanganak kayo?
Oo.
Ako, I was born 1986 August. So, I was born under the Fire Tiger year.
Ay, sagot na lang ako ni Madam Laura.
hindi ko alam.
Alam kong horse ako sa, tawag ba dun, biological. Pero sa Chinese calendar, may isa pa eh. Iba yung
the chronological range ng Asian zodiac signs. Yan. Rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, sheep, monkey, cock, dog, and boar, or pig.
Ako, sheep.
Orderly arrangement, hindi mo pwedeng pagpapalit.
Sheep ka, kaya ka pala mabait. Oh, ayan.
Hindi naman masyadong.
Oh, diba? So, para naman makunet nila, kawais na ika, kung bakit andi dito si Madam Laura, i-recap lang na natin na noong dumating si Gabs ng third segment natin, ng nakaraang Wednesday, napag-usapan natin kung ano yung mga ginagawa ng mga kapatid nating Chinese o sino na sa ating lingwahe, yung mga preparasyon nila para sa kanilang celebration ng Chinese New Year. At isa sa pinakapaulit-ulit na sinabi doon sa binasa natin, na reference natin, yung naghahanda sila sa pamamagitan ng paglilinis. Nagdi-declutter sila. Gawa ng ang paniwala nila, kapag ka nag-create ka ng space, napakalaking space, si luck and the positive energy will also have lots of space to set in. So, number one sa kanila yung cleaning.
Saka kailangan din, pag ganyan kong high patso sa kanila, you have to cut your nails short. Cut your hair short.
Hindi natin, na, yes. Hindi natin nausap
hindi
yan.
Hindi natin na-discuss yan.
Sa north, south, east, and west, ay, apat na hayop ang may connection dyan.
Ako, hindi ko na alam ang north, south, east.
Dragon, phoenix, at saka pagong ahas.
Ay, may ganunan. Ayan. So yun po. Ano pa ba yung napag-usapan natin, Gabs? Dali i-recap natin para si Madam Laura ng lahat.
Yung mga food na kailangan i-prepare, ayan, yan, yan, ano yung mga bawal.
Yun.
Bawal at pwede. Mga lucky charms na
and
pwede
colors.
I-prepare and colors.
And
this year kasi dahil nga fire ano eh, sabi nga young monkey year. So fire monkey year. So more on the red. And the ano,
orange.
Red fire monkey.
Secondary orange. Kasi orange represents good health.
Mm-hmm.
Ang blue for happiness.
Blue
yellow
for happiness.
For virtues and values.
Kaya pala tayo laging happy. Talaga naman. So yun. Tapos,
at ang red, lucky color yan ni Jesus Christ.
Red. Yes, talaga.
At si Mama Mary naman ay blue.
Blue.
Ayan, pasok yellow, na pasok sila ngayon.
The lucky color of St. Joseph.
Ay, talaga? Mm-hmm. Mabalutan ng yelo yung aking kaibigan. Para swertehin at maging ala St. Joseph.
Kung hypachoy, kung may aquarium ka, ilalagay mo siya sa east side, east, west, no, southeast, yung ano aquarium mo. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng iharap yun sa pinaka-entrance door. Kasi
kumulayan ko kung saan ang stones natin sa bahay namin. Di ba, Gabs? Gabs, ikaw magaling ka dito, pero ako hindi.
Kung wala kang aquarium, pwede ka naman magsabit ng, yung, di ba, uso na ngayon yung sinasaksak sa kuryente na may tubig.
Yung fountain, yung man-made fountain.
Yung iba, nilagyan nila ng isda para walang dengue. Kasi kinakain nila yan.
Ayun naman.
Although, dapat din nating malaman na kung nakakita kayo ng Buddha na may isda, sa kanila, double duck yun.
Meron bang ganun?
Meron. Buddha na may hawak na isda. O kaya, malaking
isda, yung arwana.
Sa buntot, nakasakay dun ang Buddha.
Uy! Wow!
Yes.
Ano ibig sabihin po nun,
kasi
Madam
this is a prosperity. At dapat din malaman ng lahat, Pilipino ka man o Chinese, ang isda is the trademark of Jesus Christ. Kung alam
wow! So talagang connected naman din ang mga kultura ng Chinese sa ating paniniwala, ano? So yan, ang galing, ano? So, ang dami pa na feedback ni Madam ngayon.
So, bibili na ako ng isda.
Oo. Tapos nabasa ko kayo, Madam Laura, doon sa newspaper, at alam mo naman ako, palagi nagkakahalwat ng newspaper. Kapag asyete na daw, no? Kasi 8 yung kanilang New Year, ano? Doon daw sa gitna ng iyong mesa o kung saan man ang kitchen mo, maglagay ka daw ng 8 maliliit na watermelon. Sa gitna noon ay isang pineapple. Bakit? Kasi daw yung watermelon ay para kahit papaano siya yung mag-neutralize sa fire monkey. Kasi nga watermelon, di ba? At si pineapple naman pala ay symbol talaga yun ng prosperity and well-being.
Alam
parang ganyan.
Kasi siya lang ang tanging prutas na may corona.
Yeah.
And crown represents power.
Yes, yes. Oo.
Kasi wala namang king na mahina.
Wala naman ako. Sabi dun sa ano, ang kailangan daw na watermelon, yung pakwan niyan, tama? Sa ating...
Oo.
Ay sinlalaki lang dapat ng yung melon na regular.
Wala
naman ako nakikita ng ganun. Meron ba
rin,
guys?
Meron yan.
Meron.
Ay, santisima naman si Madam.
Meron ako nakita sa...
May kulang pa yung research mo. Kumuha ka ng katamtama na bowl, lagyan mo siya ng bigas, baunan mo siya ng mga coins.
Ay, nasabi
tapos
natin yan, Gabs.
Tapos sa gitna, dalawang luya na hugis tao. facing each other.
Ala yung naman, madam, saan naman ako
alam? Marami yan. Sa Binondo, sa Divisoria, sa Quiapo.
Tsaka sa ano, sa ito, Quinta Market.
Ah, sa meron Quinta.
Saan ba ang Quinta?
Napaganong kumisang.
Hindi naman pati geography ko, hindi ko alam. Yes,
sa Quiapo, marami.
Oo.
Pre-prepare ko talaga yan. Ano kasi naman sinisimbolize nun? Kasi represents unity and harmony.
Relationship. Harmonious relationship.
Good relationship. Tsaka kasi pag sa loob ng bahay, walang nag-aaway, madaling pumasok.
Pero halimbawa lang po, tanong ko lang, madam, wala ka talagang oportunidad na makahanap ng magkaharap na luya. Kahit anong luya na maraming sanga, ayos na.
Yung maliit na pineapple, basta yung totoo, ibaon mo doon. Mas maganda pa nga yun eh. Kung wala kang makuhang luya.
Nahugis ta ako.
Ay, hindi naman.
Pineapple.
O kaya mag-drawing ka na.
Di ba na maliliit
yes,
lang?
Yes, meron yan.
Yung parang formosa ba yun?
Formosa ang tawag nila.
Nga, kung hindi ko nga ma-carry bells. Alam mo naman ang mga finances, ibibiyahihin mo pa. Isang, yun. Pero, so napakagaling. Ano? Ang sarap nilang pag-usapan. Kasi, sabihin man nating hindi naman tayo 100% Chinese, nakakatuwa kasi puro positibo naman yung sa kanilang ano eh, di ba yung para imbitahin yes. ang mga positibo sa buhay, sa relasyon, sa pinansyal. So wala naman siguro
wala masama, masama kung susunod. Oo. Kasi ang tanong ko, sinong mayaman sa Pilipinas? Chinese ba o Pilipino?
Chinese. May point si Mada.
Chinese, no?
Kasi naniniwala, lalo yung pungsoy na sinasabi, geomancy in English. Kung yung tayo mga tao, kailangan natin ng doktor para maging healthy tayo. Ang bahay kailangan din ginagamot niyan. True pungsoy.
Alam mo na inay, ang bahay mo.
Gagamutin ko.
Yeah.
Kasi hindi lahat ng bahay pinamumugaran ng good spirits. Karamihan yung bad. Kaya may mga bahay na pag tinirhan mo, sunod-sunod nagkakasakit, mabigat ang pera pumasok. Bakit ganun?
Oh, puro bariya kasi, madam, puro bariya.
At saka may mga bahay kasi na stagnant. Ibig sabihin, hindi lumalabas, walang matinong flow ang energy ng bahay.
Okay.
Kaya according to the Chinese, kailangan daw yan, fluid
yung movement ng energy. Yan na nagagawa ng chopsticks sa buhok
mo. Hindi lang yun, hindi ka pwedeng maglagay ng entrance door facing the north.
Yes.
It represents bad omen.
Oh. Ano pa po yung mga hindi pwedeng gawin na ano kasi ng bad luck?
Okay. Yung na pagpasok mo, entrance door, pag labas ng kusina, door pa rin, facing, hindi maganda. Dapat medyo talilis.
Or,
tsaka dapat ang bintana, yung square-square, tatlo.
Yung meron namang remedyo doon, kuwari, syempre, napakamahal na magpa-renovate ng bahay.
Maglalagay
ka ng
charm.
So, ang bahay mo ay diretso, entrance door and then back door diretso, pwede mo lagyan yan ng blind. Yung parang mini wall.
O para kaya, parang cabinet.
O kaya, yung parang tawag doon, ano, yung
divider. Yes, pwede yon.
Tsaka
para hindi
designan mo.
Diba?
Sa kasi liit, sa Chinese, sa liit, wala ang sacred animal ng Chinese, tiger. Kaya maswerte ka.
Kaya maswerte kami lagi.
Kaya tila mo si Genghis
Khan.
Si Genghis Khan, lahat ng nasakop niya, hindi yan aalis ng pipis ng gera na hindi kasama niya dalawang leo na pangka, laki-laki.
Sa Chinese tiger. Zodiac kasi, sinasabi nga nila, walang sa 12 na yan, dalawa lang ang swerte, lalo na sa taon nila.
Okay.
Tiger and dragon. The rest kasi, let's say ngayon, year of the monkey. Hindi ibig sabihin taon mo, swerte ka. Kadalasan pa nga negative ang pasok ng taon para sa mga tao
parang,
sa taon nila.
Parang nagkaganyan nga ako
pag
noon.
Year of the horse depende. Dragon.
Kasi kung swerte fire element ka naman sa American zodiac sign, kasi fire monkey tayo ngayon. Mm-hmm. Ang fire natin ay Aries, Sagittarius, at saka Leo. Yun.
Wow.
Swerte nila ngayon taon.
Swerte si ex-husband. Boyfriend na.
Kasi hindi sinabing, pag sinabi mong monkey, good luck ka. Meron din monkey na hindi ka good luck.
Yes. Yeah. Lalo na ngayon, fire monkey, mala sa mga earth monkey ngayon. Or
ay,
wood
talaga?
Monkey.
Nakalimutan
kasi
ko.
Kasi nasusunog ang
Tatandaan natin na ang kalaban ng fire, tubig.
Yan
ang magkasama. May ganun-ganun, may elements.
May metal pa nga yan.
Diba? Ayan, ako, kahanga-hanga.
Pero ang kagandahan sa, yan, sa fire, ang fire represents the Holy Spirit, apoy.
Oo naman.
Di ba naggawa nung sa Ten Commandments, nagsasalita ang Diyos, pero apo yung nag-reflect doon.
Kaya nga pa, doon sa nabasa ko ang sabi.
Kaya sacred ang apo.
Progressive ngayon ang mga anything to do with education.
Uh-oh. Yes,
learning
kasi.
Learning center.
Technology.
Technology, spa, and salon, yan mga yan.
Mamaya sabihin ko yan.
Yan, sige sa
So, pagbabalik po, pero joke lang. Anyways, hindi po tayo magbe-break dahil mamaya-maya pa po tayo mag-break.
Break lang sa akin, Charot. Hindi kasi, bakit, di ba? Ang bawat ano kasi, bawat zodiac or horoscope, meron siyang corresponding element din personal, maliban sa taon. So, ang monkey daw kasi, meron niyang metal and water. So, metal more on, ang tawag dito, yun nga, yung industry. So, kailangan may kinalaman sa
pagmimina, yan.
Ayan, mga ganyan.
Wood carving.
Wood carving
and
whatnot.
Yung mga scrap na tinutunog, ginagawang silya.
Mm-mm.
Yan, ngayon ang boom.
Yung lamp stand.
Yun, so more on sa ano yan. And yung water naman, connected naman siya sa wisdom. So, ibig sabihin, yung Year of the Monkey ngayon will give us, tawag dito, will give us industry, but you should apply wisdom onto it. Kasi ang character...
Isipan ang husto.
Ang character kasi ng mga monkey, they're smart.
Wow.
Pero at the same time, they are also naughty. So medyo...
Naughty and witty.
Yes, and witty. Tapos, yun nga, and lastly, vigilant. Ibig sabihin ng vigilant, they assess the situation before they act on it.
Mm. Wow.
Yes.
Mas okay yun.
Mm-hmm. Yun ang dapat nating makuhang mga values and virtues.
Ayun ang dapat mamana natin sa mga kaninun mo.
Addendum ko, ang monkey, tatlong zodiac signs ang kasangga niya.
Kasangga? Aha.
Yes. Monkey, rat, dragon and snake.
Yes. Kaya nga, di ba, last year, last year, di ba, ang hindi kagandahan ng taon ng mga rat. Kaya ngayon daw, babawi ang swerte sa
kanya. Lalo na pagdating sa financial.
Yes, financially.
Oh my gosh. It's the year of my, ano ha, friend, the snake.
Year of the snake.
Ngayon. Industry, food. Food business, tsaka food supplements.
Actually, meron ako mga na-research na forecast per ano eh. Forecast per zodiac.
Ah,
pero general forecast ito for this year.
Sige.
Simulan natin.
Unang
tatlo.
Tapos paki-explain na.
Sige. Okay. Okay. Mag-umpisa ka dun sa Aries, Leo, at saka Sagittarius. Fire element.
Sige. Iba po yung na-research ko, madam. Pero pa ba?
Pero kayo
ikaw
na lang
doon.
Yung
ikaw na lang.
Ikaw na lang.
Ano ba kayo? Ako Virgo ako, Earth element.
Taurus ako.
Ano ka? Earth element. At ang Earth, sakop niya ang tatlong elemento. Under your power and control.
Diba?
Kasi sa ang Earth, lupa. Ang ilalim ng lupa, tubig. Tsaka just remember, hindi ka rin gagawa ng apoy pag walang air. Sakop mo rin ang air.
Sobra.
Yes.
Kaya pala, ang bantog na bantog ito.
Charot. Anyway, so ikaw, Inay, ano ka ba?
Sa totoo lang, hindi ko alam, pero Taurian ako kasi 1966.
Earth element ka.
So pagdating sa financial, simula ng Kung Hai Pachoy De Echon. Magbibilang ka, maghintahanda ka ng kahadiyera mo kasi baka wala kang mapaglagyan.
Makakuha na maraming kahundo sa anong departamento namin ang paglalagyan ko.
Ikaw kawais na
ako,
ika.
Ako, Aquarius, air
water
element.
Air pala siya.
Ano ka, air element ka kasi Aquarius ka. Pero ang maganda sa Aquarius pagdating sa communication, alam kong sa studies, diyan ka mag-outgrow. At ang pangalawa, yeah, at ang pangalawa, love life mo. Magiging masaya ka.
Yan ang pinakamaganda na rin.
May magpo-propose na ba?
Bakit?
Andali. Bamboo, nasaan ka na nakikinig ka ba, Bamboo?
Parang gusto ko naman
yung katabi, may babalik sa'yo.
Sinong babalik?
Baka hindi na makatay yung asahan ko yan.
Wala siya dito eh.
Aris.
Nasa dagat.
Meron po tayong
babalik siya dito.
Meron po nagtatanong sa atin si Singer. Paano daw ang Aris? Anong element?
Aris, ito yung fire.
Ang Aris is fire element.
Ano naman?
Swerte ka ngayon.
Ano pong forecast natin sa mga fire element?
Sa fire element, ang nakikita ko sa kanila kasi magkakaroon sila ng recovery both emotionally and spiritually. Ang kailangan lang ninyo, basta sa fire element, whether you're Aries, Sagittarius, o kayo ay Leo, yung pagdadasal, huwag yung kalimutan. Kasi that is a necessity in one's life. Kasi alam mo, katulad ng yoga, no, hindi yan ibig sabihin nagdasal ka. That is frequent communication with the Supreme Being. Nagre-report ka. Parang katulad, nagre-report kayo. Ganun din doon, i-re-report mo.
Pero kayo, nag-create kayo ng relationship.
Yes.
Kung And regardless yan kung ikaw ay
kung kaya kita mo pagka mag-meditate ka dapat may fire ka, may kandila ka. Mm-hmm. O kaya naman yung Chinese, yung incense.
Incense.
Yes, kailangan natin yan. Kasi fire represents the Holy Spirit. Yes. At cover niyan lahat ng whether Christian or non-Christian. Kasi kung wala ang apoy, paano tayo kakain?
Tama.
Mm-hmm. Napakahalagang element.
Kung malamig ang panahon, paano tayo maiinitan kung wala yung fire?
Mm-hmm.
Talagang ano siya, necessity. So, parang feeling ko ang ganda ng pasok. Ng
fire, air, at saka water. Yan ang three elements na kailangan natin. Basic. Para mabuhay. Kung walang air, paano tayo hihinga?
Uwa na.
Paano tayo, kung nauhaw tayo, kailangan natin ng tubig.
Yes.
So, ayun. Simula na natin yung ni-research nila.
Ah, okay. Ito, sa mga pinanganak ng Year of the Rat, ayan, ang tawag nga sa kanila ngayon, this is the blessing of God year. Kasi, yun nga, they're best friends. Kumbaga, they're connected, monkey and rat. And that they have good interactive relationship. So, ngayon, sa mga una natin yung career. Sa career, maraming opportunity ngayon for them. Kaya medyo magiging busy talaga ang mga rat ngayon pagdating sa work and promotion.
Wow. Ayan.
So dahil diyan, yung health nila medyo kailangan talagang mag ano sila doon, extra careful kasi nga they would be really really busy with their work and they tend to have like ano wow, naging konyo ko. Medyo magiging overwork sila ngayong taon. Okay, but yun nga, kailangan nila mag-extra careful pagdating sa kanilang health. And pagdating sa love, ito na, oh, love! Para sa mga rat, it's a good year to start a relationship sa mga single dyan.
Ayan, alam mo na, alam nyo na.
Sino kaya itong mga to? Wala tayong next. Ano dito.
Okay. So, tingnan natin. So, generally, it's a good sign for, it's a good year for all the rat people. O, kaya dun po sa daga, sa Starbucks, ano, it's gonna be a good year for you.
Yes! Ipinasok talaga.
Ipasok lang natin.
Ang pasingit din, ano, Gabs. Kasi ang rat, sa Japanese, Nizumi. Ang sabi sa as per information, dahil daw sa mga, yung mga bomba na dinidiscover yung Japan, lahat ng hayop maapektuhan, pero isa lang hayop ang mananatiling nakatayo, rat. Kasi yes. Kasi healthy daw ang lungs niya.
Ay, talaga? Healthy ang lungs?
Oh, ito naman, yung sumunod, ang cow or ox. Sa kanila man, this will be a year for performance. Bakit? Kasi ang personality ng monkey at ng ox, magkaiba. They're extreme. Kung ang monkey very active, very maano sila eh. Ang ox naman kasi very timid, very sobrang bagal. Mabagal siya. So, ngayon taon, para sa mga pinanganak ng Year of the Ox, yung career nyo magiging challenging. Kasi nga it will be beyond your comfort zone. So, mahaharap kayo sa mga challenges ngayon taon sa inyong maaring business 'yan or maaring sa trabaho bilang empleyado. So, ngayon na yung time para ipakita nyo kung ano yung meron kayo. Ayun. So, health naman. Pagdating naman sa health, relax lang. Kasi nga, they're very relaxed. So, medyo prone sila sa pagiging overfatigue.
Hindi kasi, na nga gumagalaw.
Hindi yun nga. Kasi this year, marami silang kailangan patunayan. So, medyo mas ma-force silang mag-exert ng extra effort this year.
Okay, yun. Wait lang yan. Pagpapatuloy natin yan kasi ang oras na po ay, 12:31 na po ng tanghali.
Saya-saya kasi, sige.
Mamaya na po yung iba yung zodiac sign. Pagpapatuloy yan ni Kawais Gaba. Ayan. Ang DZP6 sinuto ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZP6 sinuto,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong.
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, wise buy without Pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Kasama nyo pa rin ang inyong kawise na si Jessica. Kasama ang aking mga nagagandahan. Yeah, mga bisita ngayon tanghaling ito.
Yan naman, mabuti na.
Simulan natin kay Mommy RG.
Yes, yes. Magandang usapan po sa hapon na ito para po sa Chinese New Year.
Yeah, kay Kawise Gaba.
Yes, good vibes na good vibes para sa isang bonggang-bonggang taon.
Yeah, at ang ating pinaka-espesyal na bisita ngayong tanghaling ito, si Madam Laura.
Hello ulit.
Ayan.
Yun nga, during the break, nagdi-discuss pa rin yun. Sayang.
Parang nag-aaral lang, ano?
Oo, pero yun nga, tuloy natin yun sa arts, no? So, ayun, it will be, nakalimutan natin input nga ni Madam na this year ko, last year, frustrated ang ating mga ox sa kanilang work. Ngayon, they will be given a chance to redeem themselves. Mm-hmm. Ayan. And then, pagdating sa love, mga kaw nga kailangan nila ng extra push ngayon taon.
Extra push.
Mm-hmm. Natrabahuhin ang pag-ibig.
At sino ang magpupush sa kanila?
Bootsize. Para natungal na
pa. Pwede next na lang. Next.
Next tayo. Ito na, taon ko, Year of the Tiger.
Okay.
Challenging yung taon ngayon kasi nga matalino ang unggoy.
Mm-hmm.
Pero ang mga tiger, very aggressive naman. Mm-hmm. So ngayon taon, kailangan ma-outsmart ng naming mga tiger ang monkey. So ibig sabihin, this year for our work, medyo maraming challenge. Kasi kailangan naming, kailangan naming ipakita na matalino kami. So kailangan naming gumamit ngayon ng extra talino.
At saka full of competitions kayo.
Yes, tama kayo dyan. Yun, kaya kailangan namin yon una, gamitin ang meron kami mga talento at skills. At pangalawa, more or less, iikot ang aming taon ngayon sa mga training, sa pagpapalawig ng mga bagong kaalaman.
Advanced studies.
Yes. Yeah.
Research. PhD na bang inuusap natin ito, Gabs?
Ano po, tawag dito?
Double MA.
Kung meron pa. Mas mataas pa sa PhD.
Okay. Wow.
Ganyan. Oh, pero yun nga, pagdating naman sa tawag dito, sa health, medyo accident prone daw kami ngayon taon. Ingat-ingat daw po kami.
Lalo na sa four wheels.
Yes, sa kotse. Ang medyo ang matatarget sa amin ngayon taon ng aming mga kamay at paa.
Allah, mag-ingat. Mahal ang bagay.
Likod. Kaya kailangan namin mag-ingat ngayon taon. Kasi nga, yun, kailangan namin yung self-control ngayon taon.
Mm-hmm.
And syempre, sa love, ayun. Kailangan namin maging low profile ngayon taon.
Sa love, magre-recover ang mga tiger. Mm-hmm.
Magre-recover kami, pero yun nga, kailangan daw, kung dati very aggressive kami pagdating sa love, ngayon kailangan daw low
wait
profile.
Wait ka lang, ganyan.
Oo, relax.
Slow in motion, magpabigla-bigla. Mm-hmm.
So, kung sino ka man.
Sa tamang panahon.
Oo. Mabait na po ako ngayon.
Sinula ni Dora yun.
Oo. Ayun.
Okay,
and ayan. So, Year of the Rabbit, eto na. Para they are good people relationship.
Mm-mm.
Yan. So, pagdating sa career, marami ka ngayong matatanggap na bagong offers.
Mm-hmm.
Maaring sa ibang kumpanya or maaring sa business opportunity. Kasi very rin ng mga rabbit talaga. They're very good when it comes to wealth.
I-add mo na rin dyan yung opportunities to go abroad for a job proposal.
Mm-hmm.
Ay, wow.
O, diba?
Kikinder pa lang si Thomas eh. A job proposal.
Ang note nga ngayon is, if you receive an offer and talagang maganda siya, go ahead and take it. It's a good risk to take.
Okay.
Ayun. Pagdating sa love, sobrang swerte din nila.
Oo. Totoo yan.
Sobrang swerte ng rabbit pagdating sa love ngayong taon. And, ayun. And tapos, pagdating sa health, ayun, accident prone din sila ngayong taon. Pareho kami. Kasi okay. Nga, di ba, pareho yung personality namin na.
Oo, mas subdued, ano?
Oo.
Team. Oo.
Yes. Yeah. So, maganda ang relationship year ngayon ng rabbit.
Mm-mm.
Ay, tari ng mga rabbit ko. Sino ka man? Mm-hmm. Baka tayo na. Kahanap ako niyan.
Or next? After
next,
rabbit.
Ang mga ano, dragon.
Dragon.
Yes. Syempre, ang dragon, alam natin, it's a symbol of power. Di ba? Hindi lang siya, hindi siya limited eh. Kasi ang tiger nasa lupa, ang nasa tubig. Ganyan. Ang dragon, lupa, tubig, hangin, kaya niyang isakupin.
Grabe yan.
Kasi nakakalipad siya, naka-underwater siya, may paan naman siya, so nakakalakad siya sa lupa. So, very, very good ang mga dragon. Ang mga dragon ngayon is mag-excel sila ngayon sa management. Mm-hmm. Yung may hawak na tao. Na
Yung mga bossing.
Not necessarily boss, pero pwede ka, lalo na sa business.
Nagmamanage na.
Oo, mga tao and mga people, ganyan. Very good sila ngayong taon. And, ayun, sabi nga, malakas din ang opportunity to travel abroad for the dragon.
Mm-hmm.
At maganda yung, harmonious naman ang relationship pagdating sa workplace. Pagdating naman sa health, ayun, dahil medyo very good sila when it comes to people, diet ang kanilang problem ngayon taon. Improper diet. Uh-huh. So, they have to take care, most especially when it comes to their heart and their blood.
Aha, bawal muna yung mga pampabata.
Yes, ganyan. Kasi, mas prone sila ngayon taon sa mga heart problems.
Oh.
Pero pagdating naman sa puso, swerte naman sila.
Okay.
Sa mga dragon na single, ina-advisean kayo ngayon na to increase social activity. Huwag puro trabaho.
Mm-mm.
Ano rin kayo, makipag-socialan din kayo, di ba? And if you are in love right now, if you are taken, nako, mas mag-flourish ang inyong relasyon ngayon taon.
Saya naman.
So, kung sino ka man dragon, nandito lang po ako sa DZUP.
Parang lahat na lang ng Zodiac sign, di ba?
Diba? So, magiging maganda at light ang taon ng mga dragon ngayon.
Mm-hmm.
Okay, ito na. Ang isa pang friend ng ating monkey, ang snake.
Ayan.
Mm-mm. Kasi ang snake ay
wise din yan.
Wise din ito, yes. No? Kaya friend sila ng monkey. At parehong fire siya.
Smooth operator yung mga yan.
Ayan. Kasi ang snake, sa Gnosticism na sinasabi, ang snake represents knowledge.
Mm.
At tatlong renewable na knowledge. Knowledge by God through revelation, through interpretation, and through visions.
Visionary sila.
Okay. Ayun.
So ano daw, Gab?
Sa mga monkey ngayon, dahil nga matalino ang unggoy, and kung mapapansin nyo, kapag pinagharap mo ang unggoy at ang ahas, usually talo ahas eh.
Ah?
Oo.
Talaga?
Kasi mas cunning ang mga unggoy. Mm-hmm. So medyo magkakaroon ng maliliit na problema pagdating sa trabaho ngayon ng mga snake. But the good thing about that is meron malaki din ang chance na ma-promote sila ngayon taon.
Wow.
Kaya nga sabi nga, grab the opportunity.
Mm-hmm.
'Yun. Tapos kung last year hindi medyo stable ang finances ng mga snake, this year it will be that
Bobonga.
Opportunity.
Saka yes. Isa pang snake, always a good leader.
Oo.
Lalo na pagdating sa politics.
Nako,
sino ba sa ating mga presidentiables ang Year of the Snake? Kailangan alamin natin.
CB, Year of the Snake.
Sino po?
Vilma Santos Rector.
Itatakbo
si siyang senator, di ba?
Baka manalo yan.
Hindi lang baka mananalo siya.
Ayan.
Oo. So, anong tinatakbuhan ni Ralph Recto? Kasi meron din siyang advert.
Senator, di ba
re-election?
Ah, so, magda-tandem na sila.
Mm-hmm.
Hindi okay. Na kasi pwede si Governor Vilma Santos as governor kasi 3-term na siya eh.
So, higher na siya.
Dapat higher.
Okay. Health-wise.
Yan, health-wise naman, kung kanina problema ng mga dragon ang
health.
Ang diet. Ito naman, problema nila ang over-exercise.
Mm.
Yes, ang mga try not to over-exercise para sa mga snake ngayong taon. Mm. At ang kailangan nilang anuhan, pagtuunan ng pansin, arthritis, yung mga joints, mm-hmm. yung arms, legs, and shoulder. Mm.
So, yes. Dapat balansin ang pag-exercise.
Mm-hmm. And when it comes to love naman for them, it's gonna be easy this year.
Huh?
Oo. Wow.
Gano'ng ka-easy?
Yung tipong nakasalubong lang nila.
Pero para sa mga babaeng snake, medyo kailangan nyo daw i-push yung or encourage yung lalaki to accept the relationship.
Ay, mahirap. Kawawa
but
naman
if,
ng mga yun,
sa mga
female.
Single girl snakes. Pero sa boys, nako, very, very
isang tingin
cool.
Lang.
Pero kung snake siya, fire element naman, sige.
Oo, push lang ng push.
Push ka ng push. Hindi ka magsisisi.
Mm-mm.
Okay.
Mm-hmm. O, oh, diba?
Okay. Next.
Yon. And then, ito na ang mga kabayo.
That's yan me.
Ayan, yeah. Kabayo ka ba?
Ang tagal naman nung sa akin.
Sabi nga dito, achievement after hardship. Kasi nga ang kabayo is year success ang ano niyan, diba?
Tsaka ang kabayo, sacred animal ng Japan yan.
Ay, dapat pala manirano ko sa Japan.
Sa kanila, lahat ng office nila maging bahay, meron nakadisping kabayo.
Yung for seven them, dragons ba? Or 12 dragons? Horses pala.
Seven.
Seven horses. Meron kami nun
kasi
sa bahay.
Kasi kung may seven angels tayo, may seven horses din.
Okay.
For strength or fortitude, business, long life, knowledge.
May ibig sabihin yung pito, di ba?
Talaga.
Tapos usually yun yung tumatakbo. Kailangan tumatakbo yung kabayo or in the action of running.
Tsaka kailangan, kung ilalagay mo siya sa bahay, papasok ang designs ng kabayo,
hindi palabas ng pinto.
Para papasok din ang swerte.
Okay.
Yeah, ito, para sa mga horses natin. Ako, Nay, ito bagay sa'yo to talaga. Kasi yung workload and responsibility na iaatang daw sa ating mga kabayo, sa ating mga pinanganak sa Year of the Horse, ay tataas. So, madami daw kayong matatrabaho ngayong taon. Nakakapagod, iba?
Pero maganda pa rin.
It is an opportunity daw for career development. Kasi makikita, depende sa body of work nyo ngayong taon, mas magiging ma-highlight daw yun ngayong taon. So, your income will grow as much as your effort on your job.
Wow.
Sabi ko na.
Namang ganun talaga ni Madam.
Sinabi ko yun last
2 weeks ago.
Oh yeah, 2 weeks ago.
Mm-hmm. Yun, okay, ito. No? Pagdating sa pera, maganda nga daw. Pagdating naman sa love, ano ba?
Ayan na, mother.
Nako, ito. Simulan mo na natin sa mga single. Sa mga single, nandun lang opportunity sa labas ng pintuan ninyo. Kailangan nyo lang talagang lumabas.
Hindi na kailangan pumalaot para makita yung isang minamahal. Nasa pangpang na pupunta ka pa sa laot.
Ayun.
Yes. So sa, ito naman, for ito, very specific for the men. For the men horses. Marami ang chances na makamit ka ng girls ngayon taon and to build a new relationship. For the single to, ha? Pero tulad ni mommy na taken. Married or in love. Challenge sa inyo kasi you need to be more romantic with your partner.
Yan naman.
Tama ba yun?
Isi-juice mo siya na nakabraka lang.
Ay! Oh my gosh.
Makabili mamaya ng mga ano.
Mga 90s na mga maninisensored.
Yeah. Kasi ang horse daw ay fire sign. Eh di ba fire monkey rin ngayon taon. So,
okay.
Kumbaga, hindi pwedeng same level lang. Mm-mm. Kundi walang mangyayari sa fire. Para for the fire to increase with another fire, kailangan mas mataas ang antas ng apoy mo noon. Kaya kailangan effort
kailangan bigyan mo siya ng hangin para lalong magningas.
Okay, pan mo nga mamaya.
So, ilang zodiac sign pa yan?
Ako, ilan na
marami-rami pa ba?
Isa, dalawa, tatlo, apat.
Lima pa.
Lima na lang.
Kasi hingin pa natin ang prediction ni Mother. So, kailangan mabilisan na to.
Ayan,
pero,
mabilisan na pala.
Sige, tapusin na lang muna natin.
Mabilisan na lang ako. Ang sheep naman, get ready for action kasi
nga.
Oh my gosh,
ito na.
Oo. Huwag masyado daw, sa pagdating sa career, mga ating kaawai sa mga na pinanganak sa Year of the Sheep, huwag masyadong conservative. Ibig sabihin, huwag masyadong relax. Diba?
Okay.
Kasi ngayon taon, okay, it's the right time para encourage mo yung sarili mo para ipakita yung meron ka para sa ibang tao. Oo. So yung mga talents, parang sa amin rin sa mga tiger, kung kami, kailangan namin dahil mapupwersa kami because of the competition, kayo namang mga sheep, kailangan yung gamitin ngayon yung mga talent and experience ninyo para maipakita na you are worthy of a certain promotion or reputation.
Okay.
Yon. Pagdating sa love, if you want a better relationship, then kailangan mong intindihin ang partner mo.
Oh.
Yon. Ngayon taon.
Ikaw na naman.
Wag masyado daw, wag masyadong push ng push sa partner. Kailangan intindihin mo rin siya. Para sa mga babaeng sheep, ayan.
Naguluhan.
Para sa mga babaeng sheep, watch your language and behavior. Kasi daw, prone kayong sakta ng inyong mga partners ngayong taon.
Ala!
Grabe naman!
Watch.
Careful. Kumain ng maraming vegetable kasi delikado ang inyong digestive system ngayong taon.
Feeling ko nga.
Agree.
O, para sa mga monkey, taon nyo daw ito. So, ngayong taon, medyo magiging busy kayo. Diba? Pero hindi din naman magbabago ang career status ninyo. So, walang sign of promotion. And if you're looking for a job na kailangan mo talaga mag-spend ng time sa trabaho ngayong taon. Kasi marami kayong competition.
Ah.
Yun. So, wala. Relax lang kayo sa job. Pagdating sa love ng mga monkey, magkakaroon kayo ng maraming diskusyon ng inyong mga partners ngayon taon kasi magkakaiba kayo ng perspektibo sa mga bagay-bagay.
Mm-hmm.
So, kung kailangan nyo daw ng tutulong sa inyong mag-partner, humanap ka ng tao na pinanganak sa Year of the Rabbit to help mend the situation.
Ah,
diba?
Ang advisor na nila dapat rabbit.
Mm-mm. Sa mga single naman na monkey, para naman makahanap ng love life ngayon taon, humanap ng wingman na pinanganak sa Year of the Rat, Dragon, or Rabbit. Para makatagpo kayo ng para sa inyo. At sa health, wala. Ito ang swerte sa kanila kasi wala masyadong problema pagdating sa health.
Ang galing. Lambitin lang kasi. Hindi ito yung kinatalaba.
For the Year of the Rooster.
A rooster. Ayan. Year of the Rooster, ngayong taon, ang career ninyo ay magbabago. Kasi, tawag dito, yung hirapan niya last year, magtutuloy pa rin naman siya ngayon taon, pero this year, mas titindi lang. Titindi yung inyong mga schedule, and at the same time, kailangang maging conscious kayo sa mga boss ninyo. Yan, sa mga Year of the Year of the Rooster. Yun. Kasi medyo hindi maganda ang relasyon ng inyong boss sa inyo ngayon taon. Pagdating naman sa love, take control ngayon taon kung gusto nyo tumanggal ang inyong relasyon sa inyong partner. So, sa mga Year of the Rooster, kailangan kayo yung nagpapatakbo sa inyong relasyon. Hindi nyo na hinihintay ang partner ninyo. Yan. Take control, make decision sa inyo yan. Mapipressure kayo, yes, pero you will gain the benefits naman of the relationship. And pagdating sa health, air quality is very important because your respiratory system will be should be your focus ngayon taon.
Dog.
Year of the Dog. Ayan. Year of the Dog, your career ngayon taon, very stable siya. Makakakilala ka ngayon ng mga matatalino at creative na tao sa inyong workplace to help you with your career. At kung medyo busy kayo sa work schedule ngayon taon, kailangan matuto kayong mag-share ng workload sa inyong mga kasama. Huwag niyong angkinin lahat. Yan. Kasi magbo-blow up in your face yan. Hindi magiging maganda ang magiging takbo ng career nyo pag sinolo nyo lahat. Hindi uso yon. Pagdating naman sa love, your personality is very complementary with your partner ngayon. So, pareho, kumbaga para kayong ngayon taon, very good match kayo. And that, pero yun nga lang, ang note sa mga Year of the Dog na tao ay kailangan mas maging romantic kayo ngayon sa inyong partner.
Para si horse lang ano.
Oo, baka sila, charot.
Mm-mm.
Okay. And pagdating naman sa health, nako, you are very good ngayong taong ito pagdating sa health. Pero ang kailangan yung pagtuunan ng pansin ay yung social health. So, ibig sabihin nyo, pakikipagkapwa-tao.
Relate pa more.
Yes, relate pa more. Mm-mm. And lastly,
pig.
Ang mga boar and pig.
Mm-mm.
Ano sabi? Sa career, maganda ang takbo ng career nyo ngayon. Mas mararamdaman nyo na mas magaan ang trabaho nyo ngayong taon. Makaka-receive kayo ngayon ng
ganyan, madam.
Sino?
Karen.
Ah, si Karen.
Hinire na siya eh.
Ay, very good.
Sabi ko, huwag ka malilibang ha. At nako, 6 months lang ang break mo.
Ito, dahil nga bago yan si ano, may note para sa mga pig. Huwag masyadong maging kampante sa paggaan ng trabaho ninyo. Kasi yung tendency nyo na parang i-take it for granted, maaring makasira ng reputasyon ninyo.
Okay, masabi yun. Nga.
So, okay lang yun. Enjoyin nyo yung pagiging light ng trabaho, pero trabahuhin nyo pa rin. Yun. Pagdating naman sa love, oh my gosh, you will find people who care about you very much.
No, not yet.
Grabe naman na namin.
Mother naman, magki-care lang.
Parang
naman
anak niya lang ang year of the pig.
Oh, diba?
In my case, no.
Yun. If you're looking for love, go out and attend more social activities. Mm-mm. And mararamdaman mo na yung attraction ng tao ngayon sa'yo will be much more evident than before.
Mm-mm.
And yan, pagdating sa health, nako, watch out for diabetes, diarrhea, bladder, and neuralgic pain. So, sa pagpoproseso ito.
Uh-huh. Bantayan
so,
mo yan.
Generally, para sa mga pig, maganda ang tao.
Galing.
Maraming salamat,
ayan,
Gabs.
At ngayon, with very few minutes, pakikinggan natin si Madam Laura sa kanyang prediction.
Ayan yung pinaka-excited ako na part.
Kasi itong first quarter of 2016, apoy sasalubong sa atin sunog, yung pati sa kagubatan
man. Kaya pala kabi-kabila ang mga...
Oh, kasi di ba yan din yung una kong prediction sa DWIC fire.
Mm-hmm.
At yung second quarter naman of 2016, pagbaha.
Ay!
Mad blood. Kahit nasabihin mo maaraw. Kita mo yung nangyari mo sa Saudi, ang init-init siyang galing yung tubig.
Ay, oo nga.
Mm-hmm. Diba?
Oo, okay.
Tsaka nakita ko lindol.
Ay, dito sa atin po?
Sa Pilipinas.
Okay.
Pero ang madadamay, Bisaya at saka Mindanao.
Ay, naku, Cotabato, sila na naman.
Sa Mindanao.
Kawawa
sa Bisaya naman, Bohol.
Naku.
Pero hindi naman kasing lakas katulad noon nangyari noon. Before, katulad ng Ruby Tower noon, nasaksakan ng lakas noon. Ang magkakaroon na ng pisto sa Mindanao.
Wow, yun ang
naayos na lang siya.
Okay. Pero na-junk na ang election, BBN eh.
Hindi medyo madugo kasi hindi lahat ng lugar honest sila agawan ngayon. Pero we will be having an election na pagdating sa Manila, peaceful naman siya.
Okay, very good yan. Very good talaga yan.
Galing.
And DCUP, makakatanggap ng award this year.
Wow! Makakatanggap ng award ang DCUP.
Category.
Ano ba category natin? Ito po ba? Ngayon taon na ba tayo makakatanggap sa WAIS?
Information.
Information.
Sa information, sa education, tsaka sa culture.
O tingnan mo, ang WAIS pen po, nagbibigay ng information.
Lahat, lahat.
Lahat, sinako.
Ano yan, ng culture, kasi kultura ng Chino. Baka ngayon taon na makatanggap ang WAIS pen.
Maghanap ka na ito, itong episode na ito.
Ano pa po ang nakikita nyo pagdating naman sa, let's say, governance or sa pamahalaan.
Sa pamahalaan, magkakaroon tayo ng pagbabago pagdating sa management.
Mm.
Tsaka mababawasan yun sa graft and corruption, pero hindi nga lang
totally
kabilis.
So, kahit paano mababawasan yun?
Nahulaan niyo po
sa ekonomiya, madam.
Sino yung mananan?
Ang ating ekonomiya.
Ano tayo ngayon? Magkakaroon tayo ng improvement tsaka recovery pagdating sa financial. Lalo na ang agriculture natin, yung mga
farmers.
Ay,
salamat
farmers
naman. Inaapektuhan sila ng El Nino.
Sa Mindanao.
Sa Mindanao, tsaka Visayas din.
Mm-hmm. Yes. Nabanggit mo, Jessica, yung tungkol sa eleksyon.
Mm-hmm.
Ang magiging laban ng dapat kong ma-grant yung TRO ni
Grace.
Grace. Mm-hmm. Ang laban yan is between Binay and Grace.
Oh my God.
Mga kawais, ako tandaan nyo
sa
yan.
Sa vice presidential candidacy naman, it's between Bongbong Marcos and Senator Escudero.
Ay, nako.
Ay.
I-note po natin yan, no?
Madam Laura, yung sinabi mo, kung sino sa kanila, yung sinabi mo, ayan, maniniwala na talaga.
Mailista nga kasi.
So, tinatawagan po ng pansin ng mga...
Paano na lang si Lenny Robredo?
Kasi sa pagkandidato, hindi kailangan na popular ka. Ang kailangan yung bango ng pangalan mo, kung ano nagawa mo sa tao, even before the election.
Tama ka
for the past many years. Kasi okay. Hindi naman kailangan tutulong ka kasi election time. Di ba pwedeng tumulong kahit hindi election time?
Okay. Madam Laura for president.
Pero maganda ang forecast ni Madam. So, tinatawagan ko po ang mga kampo nila.
Tsaka ang pinakamaganda pa nito, magiging highly spiritual ang mga Pilipino pagdating sa prayers.
Yun ang maganda.
Matututo na silang magbasa ng Holy Bible. Kasi napuna ko na ang mga kabataan tamad magbasa ng Bible. Bibihira na rin sa mga adults ang nagbabasa. Hopefully, early next year, mailabas ko yung libro ko, first book ko. It's about numbers, pero may mga kinuta ko from 0 to 100 about the Bible.
Wow. Yan, abangan natin. At ang huli po, para po sa Universidad ng Pilipinas.
Although na medyo magulo, pero magtatas pa ang rank ng UP.
Yes. Wow.
Lalo na pagdating sa advanced studies nyo.
Sabi ko na mag-PhD na tayo.
Magtataas pa ang
MA ka na.
Antas ninyo pagdating sa education at saka knowledge. Kaya alam kong hindi matatawaran ng galing ng UP. Pero hindi ko sinasabing kayo nang pinakamagaling.
Ay, kasi hindi naman
meron
po.
Tayong Ateneo, yes, meron tayong UST.
UST.
May Harvard din tayo.
Tsaka marami ngayon na product of UP ang mapupunta ng states for the advanced studies. Yeah.
Apply na tayo. So
Stanford.
Napakaganda po ng tanghaling ito. Daig pa po natin ang nagpakabundat sa masasarap na pagkain.
Pwedeng bumati isa lang tayo.
Sure.
Well, gusto ko lang batiin ng happy listening si Mrs. Perla M. Yamas, mother ni Secretary Yamas. Happy listening, ma'am.
Happy listening, Mrs. Jenny. Ayan. So, napakaganda po ng ating usapan. Siguro naman kahit papaano meron tayong napulot na isa o dalawang gabay sa ating pagdiriwang ng Chinese New Year. So, sa lahat po ng may mga lahing in check na kagaya ko, o Chinese, 25% man yan o 10% man yan, ang mahalaga po, tayo ay may paggalang sa kani-kaniyang kultura. Kung hei, Pat Choy.
Yes,
Kung hei, Pat Choy sa lahat.
Sa akin naman, Mandarin yun eh. No?
Aha.
Sa Fuking Gong Shi Fat Chai.
Oy, wow. Yes.
Happy Chinese New Year. Yun na lang na sabi. Ayan, maraming salamat, Mami RJ, Kawais Gaba, and Madam Laura sa pagsama niya sa akin ngayong tanghaling ito. At huwag niyo pong kalimutan ulit makinig sa Wise Pen sa susunod na Webes, 12 o'clock to 1 p.m. yan. At sana hopefully makasama na po natin si Tita Jo.
At mahabol pala, reminder lang, sa February 10, Ash Wednesday.
Magpaabot tayo.
Tama. Okay.
Ayan, bago tayo magtapos, may isang awitin ulit tayong papatugtugin dahil Chinese New Year na po sa Feb 8 sa Lunes. So, happy Chinese New Year to all. Yes. At pansamantala, kami po muna ay magpapaalam. Paalam!
Paalam! Bye.
Wise Bella, wise bye without Pamirya, wise coach without baby, wise pen.